Mä lähden siitä, että ne, jotka voivat auttaa, he auttavat. Ne, jotka eivät voi auttaa, he eivät auta. Ja mä en puhu pelkästään niin kuin materiasta, vaan myös tämmöisestä henkisestä auttamishalusta. Mulla on varmaan taustalla niin tärkeä perintö tämä, että kaveria ei jätetä.
Liisa Susiluodon kaunis suomalainen luontonimi on vuosien varrella tullut tutuksi UNICEFin kirjeistä ja kampanjoista. Valtion virkailija vaihtoi aikanaan Tilastokeskuksen maailman oikeudenmukaisuuden edistämiseen. Suomen UNICEFin varainhankintajohtajan paikalta eläkkeelle jäätyään Liisa Susiluoto omistautuu muille tärkeille asioille. Millainen polku on johtanut tähän päivään? Seurataan Liisa Susiluodon vaiheita 6 kuvalla. Niistä ensimmäinen tulee esiin, kun selataan perinteistä suorakaiteen muotoista albumia, jonka jo kellastuneet kartonkiset sivut on sidottu nyörillä kansiin. Sisällä on mustavalkoisia kuvia, joiden jokaisen alle on huolellisesti musteella merkitty vuosiluku. Tämän kuvan alla lukee 1959. Liisa, kerro, mitä näet kuvassa?
Kuvassa on Tikkurilan sekakuoron kevätretki silloisen Helsingin maalaiskunnan alueeseen kuuluvassa Vuosaaressa Kalviikissa. Ja siinä mä muistan hirveän hyvin sen, että siinä oli hieno hiekkaranta, mutta ties mistä muinaisuuden jälkeen, niin siinä oli semmoinen valtava betonilaituri, joka oli täysin murskana. Ja kun meni uimaan, niin ne betonilohkareet repi jalkoja. Mutta oli keväinen ilma ja retkellä oltiin. Sinne mentiin perheineen ja sekakuorossa oli varmaan 30 ihmistä ja lapsia oli ainakin 40 mukana, koska perheet oli suuria.
Se oli sitä aikaa, kun Helsingin maalaiskunnalla, eli nykyisellä Vantaalla, oli vielä merenrantaa. Tässä kuvassa merta ei näy eikä rantaa, koska tämä taitaa olla sieltä rannalta päin otettu kuva. Taustalla on metsäreunaa, kalliota, 2 naista tuolla takana ja poikia 3. Ja etualalla tyttö lyhyessä otsatukassa, ruudullisessa puolihameessa. Grillimakkaran pätkä taitaa olla siinä.
Kaikilla on grillimakkara.
Mitä tuumaa tämä tyttö tässä?
Tyttö varmaan tuumaa, että kohta pääsee uimaan, koska silloinhan ei ollut niin sanottuja vapaa-ajan vaatteita, vaan kaikissa kuvissa, mitä on, niin on sukulaisrouvan tekemät vaatteet. Hyvin kauniita leninkejä mulla päällä. Ja tässä kuvassa selvästi on pistetty niin kuin arkisista arkisimmat, eli vanha puolihame ja vanha neule, koska mennään rannalle, siellä on hiekkaa ja silloinhan ei tärvätä niitä kauneimpia vaatteita. Että todennäköisesti mä oon vaan ajatellut niin, että miten ohjelma jatkuu.
Tosiaan kevättä eletään, koska pitkähihaisissa ollaan. Takana olevalla pojalla taitaa olla uimahousut, mutta pitkähihainen paita päällä.
Silloinhan mentiin uimaan, vaikka olisi kuinka kylmä se meri, että eihän sillä niin hirveästi väliä ole, mutta aikuisten pukeutumisesta päätellen, tuollahan on siis rouvia, joilla on niin kuin kävelypuku ja huivit, vaikka ollaan kevätretkellä. Se on niin erilaista ollut. Meidän silmissä nyt noin näyttää noin 50-vuotiailta, mutta nehän on ollut niin kuin 30-vuotiaita. Että tavallaan silloin pukeuduttiin ihan toisella tavalla.
Todella tyylikkäin mentiin rannalle. Tikkurilan sekakuoron kevätretki Kalviikkiin 1959. Minkälainen kuoro se sekakuoro oli? Keitä siinä lauloi ja mitä laulettiin?
Tikkurilahan oli tämmöinen pieni 10 000 asukkaan paikkakunta silloin, tai Helsingin maalaiskunta, kun mä olen syntynyt. Siellä oli yksi tie, asfaltista ei tietoakaan. Hirveän kuoppainen, mä muistan, kun kotitalo tärisi aina, kun bussi meni ohi. Muuten joka vartti pääsi Helsinkiin bussilla siihen aikaan. Tikkurilan sekakuoro on tietysti kuoro, jonka isäni ja muut Tikkurilan aktiiviset herrashenkilöt ja rouvatkin niin perustivat. Että siihen aikaan perustettiin Tikkurilan sekakuoro. Vähän myöhemmin perustettiin Pyhän Laurin kirkon kuoro ja siellä mä olen laulanut. Mutta Tikkurilan sekakuorossa oli kaikki opettajat tietysti velvollisuuden tunteisesti ja kaikki laululle kykenevät. Siellä laulettiin Sulasolin laulukirjaa kaikki kesäpäiväkangasalla ja mitä vaan on näitä suomalaisia kansanlauluja olemassa. Neliäänisesti, vaikein laulu oli varmaan Minä olen Ruusi Kuurtaneelta. Mitä vieläkin tämmöiset niin perinteiset kuorot, niin kuin Suomen laulu, jossa minä laulan, niin vieläkin lauletaan.
Siihen asti, kun tulit kuoroikään, et kuitenkaan ollut musiikilta säästynyt.
En, kyllä sitä Matteus Passiota kuunneltiin siitä ainoastaan radiosta rätisevänä esityksenä, kun isä laulu siellä.
Teitä oli 5 lasta perheessä. Minkälainen perhe, minkälainen koti, missä asuitte?
Me asuttiin ihan Tikkurilan keskustassa. Äitini oli 11-vuotias, kun ukkini sen seurauksena, että Maaningan meijeri fuusioitiin Kuopion meijeriin. Eli Maaningan meijeri lakkasi olemasta, niin ukkini jäi työttömäksi. Ja hän tuli sitten Tikkurilaan, missä oli hänen sisarensa, siinä Oksanmäellä Signeoksa. Osti siitä semmoisen tontin, rakensi siihen talon ja äitini oli 11-vuotias, kun hän siirtyi sitten Kuopion koulusta Helsinkiin ja asuivat siinä ukin kanssa. Ja sitten kun isä tuli ja sodan jälkeen oli hirveä vimma perustaa perhe, vanhempani olivat silloin 25-26-vuotiaita, niin silloin hirveällä hingolla tehtiin taloa ja tehtiin perhettä ja siitä tuli melkoinen tämmöinen niin kuin hyvin yhtenäinen perhe, mutta se oli myös yhtenäisessä kylässä. Että siellä kaikki auttoi toisiaan, koska naulatkin suoristettiin.
Missä kohtaa sisarusparvea, Liisa, sinä olet?
Mä olen toiseksi vanhin ja vanhin tytär. Ja se talo, jonka isäni rakensi, on siis Orvokkitie 8:ssa tällä hetkellä Montessori-leikkikouluna. Harjakattoinen, ainoa Tikkurilan keskustan harjakattoinen talo.
Käytkö taloa tervehtimässä?
Kyllä, sitä aina välillä käy katsomassa, vaikka sieltä on paljon muuttunut.
No minkälainen oli vanhimman tyttären asema perheessä?
Se ei ollut ihan helppo, koska vanhempien työpäivät oli pitkiä. Silloin oli lauantai ainakin puolipäivää töitä. Ja kouluruokailu oli mitä oli, raha oli hirveän vähän, niin vanhin tytär sai siis joka päivä keittää perunoita ja tehdä ruskeata kasvikettä. Että vuositolkulla syötiin perunoita ja ruskeata kasvikettä joka arki. Ja sitten kun tuli lauantai ja äiti oli sen aamupäivän töissä, niin silloinhan tietysti me lapset laitettiin saunalle tulet ja pestiin pyykit. Että käsipelillä 7 hengen lakanat. Niin. Mulla on mielikuva, että lapsuus oli työläs, mutta sitten kun mä katson valokuvia, niin se oli selvästi onnellinen. Että hyvin pidettiin huolta ja ne mekot on kauniita ja leluja saatiin ja kuoroon päästiin ja musiikkiopistoon päästiin. Et sillä tavalla niin hyvin paljon töitä joutui tekemään.
Tyytyväiseltä tämä tyttö tässä 9-vuotiaana kevätretkellä näyttää.
Joo, ja kyllähän se on tosi hauskaa, kun on paljon sisaruksia. Ja meidän piha oli sellainen, mihin tuli sitten kaikki kylänkin lapset. Tikkurilassahan oli sekä tavallaan oikeistolaisia että vasemmistolaisia, punaisia ja valkoisia lapsia, mutta kyllä ne siellä pihalla meni täysin sekaisin. Ja pihallahan oli sitten jossain vaiheessa niin pihamykissä äitini hoiti, tai perhe hoiti ukin ensin, ja sitten kun ukki oli niin huonossa kunnossa, että hän siirtyi siihen varsinaiseen taloon, niin siihen pihamökkiin tuli sitten vuokralle tämmöinen perhe, jossa oli 4 lasta siinäkin, niin kyllä siinä huisketta oli.
Käännetäänpä tätä albumia muutama lehti eteenpäin. Loikataan samalla ajassa 7-8 vuotta eteenpäin. Mustavalkoinen kuva, pulpetteja ja teini-ikäistä väkeä niiden takana sekalaisessa järjestyksessä.
Joo.
Yksi poika on saanut tytönkin näköjään siellä syliinsä.
Voi voi, niin on näköjään saanut.
Ja sitten 2 poikaa näyttää, onko tämä voitonmerkki, tämä etusormi, keskisormi, V.
On,
joo.
On.
Eli ei taida ihan olla nyt oppitunti meneillään, mutta selvästi koulussa ollaan.
Joo, se sota jätti jälkensä vanhempieni sukupolveen ja se oli jotenkin nuorelle hyvin ristiriitainen ympäristö, kun vanhemmat kasvattivat hyvin paljon auktoriteetilla ja myös koulussa oli hyvin voimakas auktoriteetti. Kasvatusrehtori oli hyvin voimakas persoona. Ne koulukaverit, jotka tulivat köyhistä oloista, olivat ehkä poliittisesti ei oikealla, niin kunnioitan heitä suuresti, koska se kouluympäristö Tikkurilan yhteiskoulun lukiossa, niin se ei ollenkaan tukenut erilaisista taustoista tulevia oppilaita. Että koulun vieressä on muistomerkki punaisille, mutta sitä ei edes mainittu koko 9 vuoden kouluaikana. 9 vuotta sen takia, koska aloin sitten olemaan niin eri mieltä vanhempieni kanssa erilaisista asioista ja ainoa tapa kostaa sitten oli jäädä luokalle, niin siitä tuli hirveänlainen vuosi.
Järkyttikö vanhemmat?
Kyllä ne varmaan. Tosin ensin väärään suuntaan, että isäni totesi, että jos ei koulu maista, niin mene kampaan ja oppiin. Ja se oli ilmeisesti se, joka pelästytti minut sitten, että en minä nyt näitä kirjoja jätä kuitenkaan.
Luokka lyömätön 6A lukee tässä elokuvan vieressä. Eikä ole muuten mustekynällä, vaan lyijykynällä nyt. Keitä tässä kuvassa? Tässä on pikaisesti laskien reilu kymmenkunta oppilasta, joista itse asiassa vain 2 katsoo kameraa. Kaikilla muilla on meneillään ihan hirveästi kaikkea muuta. Eli täällä takarivissä 1 tyttö ja tässä edessä ylivalottunut pojan nassu.
Joo, tässä on ihan luokkahuoneen takaosasta otettu kuva. Siihen aikaan koululla oli kerhoja ja tässä Tikkuraan yhteiskoulussakin oli valokuvauskerho. Ja me harrastettiin valokuvausta ja tämä kuvahan me ollaan itse se kehitetty siellä valokuvauslaboratoriossa. Ja sitä varten näitä kuvia otettiin siihen aikaan aika paljon, vaikka filmithän oli kalliita. Tämä kuvahan on aika pieni sen takia, kun valokuvapaperi oli kallista siihen aikaan, että toi on ihan luonteva kuva ennen opetuksen alkua siitä tilanteesta, mikä oli koulussa. Se, mikä kiinnittää tietysti huomiota, että kellään ei ole kännykkää, missään ei näy minkäänlaisia välineitä muuta kuin kirjoja. Ja takana on liitotaulu. Et se on niin kuin opiskeluympäristönä, kun ajatellaan, että tuossa vaiheessa kuitenkin Suomen kouluissa jo opetettiin DNAta ja RNAta. Eli ihan tässä koulussa opetettiin aivan uusinta biologista tietoa, niin se opetettiin kynällä ja paperilla. Ja se meni ihan hyvin päähän, vaikka ei ollut näitä PowerPoint-esityksiä.
Niin, erilaisia havainnollistettuja esityksiä, joo. Miten se DNA oikein kiertyy.
Joo, se oli kyllä kiva, kun sitä rakennettiin tulitikuista sitä mallia.
Liisa, oletko toinen näistä, jotka katsovat kameraa?
Joo. Jos tarkkaan katsotaan, niin mä todennäköisesti katson edellä olevan pojan käsimerkkiä. Se on siellä Veka ja Rane ja Pauli ja ketä kaikkea siellä on sitten.
No katsopas tätä Liisaa. Mitä näet 17-vuotiaassa tytössä, joka on itse asiassa käytetä kutosluokkaa nyt sitten tehokkaasti toiseen kertaan. Joo. Saa kaiken opin irti.
Joo, meitä oli useampiakin, jotka tehokkaasti siirryimme 6:lta 6:lle.
Ai, mistä se johtuu? Oliko muillakin samanlaisia?
Joo, se alkoi tavallaan se semmoinen, niin kuin sitä ennen sukupolvet tai nuoret eivät olleet asettautuneet vanhempia vastaan. Et siinä oli ihan selvästi niin kuin semmoinen jonkinlainen herääminen. Tämä on selvästi ennen aikaa, kun tuli Beatlesit. Tämä on sitä aikaa, kun radion nuoriso-ohjelma tuli 1 tunti viikossa. Yleensä oli aina hiljasta. Ja joku Tikkurilan sekakuoron kevätkonsertti, niin oli kylän tapaus, koska ei ollut salkkareita eikä minkäänlaisia muita viihdykkeitä. Eli jos tuosta kuvasta nyt jotain niin kuin itsestäni ajattelen, niin olen keskellä ja siellä, missä tapahtuu.
Todellakin. Beatles tuli ja tuli myös teidän kotiinne Yesterday hitillään.
Joo, mehän oltiin siis perhe, jossa harrastettiin erittäin paljon musiikkia, hyvin paljon klassista musiikkia. Alakerrassa oli pieni radio ja levysoitin, josta kuunneltiin sitten näitä isoja klassisia älppäreiltä ja niin edelleen. Mutta yläkerrassa oli sitten tämmöinen pieni Blaupunkt-merkkinen radio, jonka mä olin saanut ukiltani sitten, kun hänestä aika jätti. Ja sieltä kuunneltiin niitä ja Yesterday on siitä merkittävä kappale, että se oli varmaan ensimmäinen niin sanotun kevyen ja rautalankamusiikin biisi, joka kelpasi sitten mun vanhemmilleni. Et se oli tarpeeksi kaunis ja eteerinen. Rautalankaversio oli, muistat, kun Emmasta suorastaan nauratti isää. Että jotenkin se sota-aikana isäni oli kuitenkin tanssilavoilla haitarinsoittajana. Niin aiheutti hänellä sen, että sitten piti olla niin hirvittävän kunnollinen, kun rakensi sitä taloa. Ja sitten se ehkä vähän lähti löystymään tämä panta, kun lapset oli kuitenkin sitten jo teini-ikäisiä ja mitään hirveätä katastrofia ei ollut.
Voiton puolella aletaan olla, ajattelee vanhemmat, kunnes tulee se päivä, jona isäsi on ajaa ojaan.
Joo. Siihen aikaan ei ollut tätä kansainvälisyyttä muuta kuin tuonne Venäjälle päin, ja se oli erilaista kuin nykyään. Mutta meidän koulu oli kuitenkin hyvin avarakatseinen, ja niin oli, että rehtori kuului, muistaakseni, Rotary-järjestöön, jolla oli vaihtoa Amerikan Rotarien kanssa sillä tavalla, että meidän kouluun tuli 2 viikoksi poika, joka kävi siellä koulua. Ja sitten rehtori pohti, että kun poika piti Pojan piti mennä junaan Hiekkaharjun asemalle, sitä matkaa on ehkä 400 metriä. Ja hän mietti, että kuka on tarpeeksi rohkea tässä koulussa. Että
amerikkalaispojan saattelussa.
Saattelee amerikkalaispojan. Ja sitten hän otti mut käytävällä kiinni ja kysyi, että lähtisikö se Liisa viemään tätä kaveria, että se pitäisi saada junaan ja ostaa lippuja ja niin edelleen. Minä sitten totta kai ja lähdin sitten kävelemään pojan kanssa, juttelin vilkkaasti ja sitten kun olen siinä hiekkatiellä, niin tulee isä autolla vastaan, on ajaa ojaan. Minä tietysti vaan vilkutelen isälleni iloisesti, mutta siitä saatiin kuulla, se poika oli nimittäin neekeri.
Kuten siihen aikaan sanottiin.
Isä meni oitis työpaikalleen, soitti rehtorille ja sanoi, että minkälainen koulu tämä oikein on, kun siellä päästetään hänen hieno tyttärensä neekerin kanssa kulkemaan pitkin kylätietä. Ja tällä hetkellä se naurattaa, mutta se kuvastaa hyvin sitä, että ei silloin kukaan ollut Hiekkaharjossa neekeriä nähnyt. Ja että siihen voisi niin paljon luottaa, että se voisi niin kuin pistää 17-vuotiaan tytön kanssa kävelemään asemalle. Täytyy sanoa, että olin isäni hieman pettynyt.
Mutta isäpä ei aavistanut, mitä siitä vielä seuraa.
Ei. Mua oli aina kiinnostanut kielet, mua oli aina kiinnostanut maailmalla tapahtuvat asiat. Mä halusin aina olla keskellä siellä, missä tapahtuu ja tämä ominaisuus ehkä on ollut se ratkaiseva mun niin kuin jatkoelämäni kannalta.
Laitetaan tämä albumi nyt kiinni ja otetaan tämmöinen valokuvakirja esille. Kierrekantinen valokuvakirjanen, jonka kannessa on teksti Liisa Susiluoto, Suomen UNICEF 1986-2015. Käännetään esille sivun kokoinen kuva, jossa taas ollaan koululuokassa. Kuten äskeisessäkin, nyt väreissä. Ja yksi sun toinen asia taitaa olla toisin muutenkin kuin äskeisessä kuvassa Tikkurilan yhteiskoulusta lukuvuodelta 1966-67. Eli Liisa Susiluoto, missä nyt ollaan?
Nyt me ollaan Nepalissa. Se jo alussa mainittu tämmöinen oikeudenmukaisuuden ajatus, joka mulla on aina ollut. Et se lähtee varmaan siitä viiden sisaruksen sarjasta, niin jotenkin rupesi tuntumaan siltä, että täytyy tehdä jotain tämän maailmantilanteen auttamiseksi. Ja kun maailmaa katsoo, niin kaikkein hädänalaisimmat eivät mun silmissäni olleet Suomessa, vaan ne oli kehitysmaissa. Ja silloin tuli se ajatus, että miten mä saan tästä asiasta selvää. Ja kun olin tilastokeskuksessa töissä, niin rupesin lukemaan näitä eri maiden inhimillisen kehityksen tilastoja ja maailman lasten tilaraporttia ja niin edelleen. Ja ne rupesi aukeamaan aivan toisella tavalla. Ja sitten kun olin vaihtanut työpaikkaa tänne Suomen UNICEFiin, niin yksi syy, mitä varten mä menin sinne, oli se, että silloin siihen maailman aikaan 30 000 lasta kuolee päivässä. Silloin 30 000. Ja jotenkin mulla oli semmoinen ajatus, että tälle pitää tehdä jotain. Nyt sitten tällä hetkellä 30 vuotta myöhemmin, niin 17 000 lasta päivässä kuolee. Se on melkein puolittunut siitä huolimatta, että maailman väestö on melkein tuplaantunut. Kehitystä on ollut valtavasti. Ja nyt tämä kuva tässä, mä oon siinä aika nöyrän näköisenä, UNICEFin teepaita päällä ja katselen koulukirjaa vieressäni varmaan nepalilaisen koululuokan priimustyttö, jonka kanssa siinä sitä kirjaa katsellaan. Eli työssäni mä kävin usein kentällä ja kävin usein tutustumassa siellä lasten elämään niissä kylissä ja niissä paikoissa. Ja tällaisen matkan seurauksena tai sen myötä, näiden kokemusten myötä tuli sitten ajatus siitä, että suomalaiset voisivat auttaa näitä nepalilaisia tyttöjä kouluun. Nimittäin tämän koulun ulkopuolella on valtava lauma lapsia, jotka eivät pääse sinne kouluun.
Eli näiden rottinkiseinien ulkopuolella.
Kyllä, rottinkiseinien ulkopuolella. Siellä on valtavasti lapsia, jotka on näitä kastittomia tai liian köyhiä, ovat töissä ja niin edelleen. Ja se on oikeastaan, nämä kuvat on koulusta, mutta oikeastaan se tärkein työkenttä, mikä UNICEFilla oli, tai on edelleenkin, on ne lapset, jotka on siellä koulun ulkopuolella. Sitten kun katselee tätä kuvaa, niin Suomen koulussahan on aina luokkahuone, ovi pistetään kiinni, ja sitten alkaa opetus. Niin tässähän ei ole ovea ja näillä etupenkeillä istuu lapsia, jotka eivät luokkaan kuulu. Ne on vaan tämmöisiä teräviä pikkusiskoja ja veljejä, jotka tulevat kuuntelemaan opetusta.
Tämä sun vieruskaverisi on niin sanotusti iso tyttö, eli olisiko ehkä 11-vuotias?
Ilmeistä päätellen 11-vuotias. Todennäköisesti hän on niin kuin meikäläisitetteen 8-vuotiaiden kokoinen.
Mutta täällä luokassa on paljon lapsia, jotka hädintuskin saavat leua tämän pulpetin yläpuolelle.
Joo, ja nämä on just isän näitä pikkusiskoja ja veljejä, jotka ovat siellä. Minkäänlaista päivähoitosysteemiä hän Nepalissa ei ole. Että se voi hyvin olla, ja usein on niin, että nämä isommat tytöt, jotka on täällä koulussa, niin heidän pikkusiskonsa on siellä, koska se he on,
niin heidän pitää,
pitää huolta jo
pienemmistä sisaruksista. Joo. Tämä kuva on noin vuodelta
96.
Mm. No, jos mietitään sitä 30 vuotta vanhempaa kuvaa, jota äsken katsoimme, sielläkin oli suunnilleen koulukirja ja kynä.
Joo, ja luokkakokokin on sama, että tässäkin luokassa on näitä varsinaisia oppilaita tämmöisiä 45. Että jos ajattelee sillä tavalla, niin että tästä luokasta 30 vuoden kuluttua, niin onko silloin Nepalissa sellaiset koulut kuin meillä, niin sehän olisi aivan upeata. Nepalissahan on semmoinen ihana puoli, että siellä on hyvin aktiiviset naiset, järjestäytyy, naiset tekee hyvin paljon töitä. Että se on siinä mielessä, mä oon siellä useammin käynyt, niin siellä on niin kuin uskomatonta kehitystä näkyvissä, että 20 vuotta sitten siellä oli polion rampauttamia lapsia hyvin paljon ja tällä hetkellä ei niin paljon enää kuin rokotukset toimii. Ja lapsissa oli hyvin paljon henkistä jälkeenjääneisyyttä ja silmävammaosokeutta. Nyt jodi on lisätty suolaan ja A-vitamiini annetaan, niin se näkyy siinä katukuvassa. Se on tosi ihanaa nähdä.
Olit pitkään UNICEFissa töissä. Kiersit ja näit apua tarvitsevia. Miten niistä sitten siilataan? Kaikkia ei koskaan pystytä auttamaan. Miten niistä siilataan niitä kohteita UNICEFille esimerkiksi?
UNICEF ei valitse niitä ihmisiä, joita autetaan, vaan siinä sitä varten ehkä tämä tilastotausta on niin hyvä. Eli UNICEF on maailman lasten tärkein tilastovirasto. Siellä on kaikki dokumentoitu. Eli kun lähdetään katsomaan sitä, että missä lapset kuolee eniten ja missä niitä lapsia on eniten, niin sinne viedään sitten se apu. Sitä varten UNICEF toimii kaikkein eniten maaseudulla eikä kaupungeissa, koska maaseudun lapset, jos he ovat tiettömien taipaleiden takana, niin siellä se näkyy ihan lapsikuolleisuudessa, aliravitsemuksessa. Me kierrettiin Vietnamin kyliä UNICEFin kollega ravitsemustieteilijä Marjatta Tolvasen kanssa, ja hän on tämmöinen UNICEFin tärkein ravitsemuspuolen osaaja oli. Ja mentiin kylään ja lapset pistetään pituusjärjestykseen ja käsivarsia mitataan ja katsotaan, että kuinka moni prosentti lapsista on normaali pituinen ja painoinen. Ja sitten ruvetaan aika hakemaan niitä syitä. Kerrotaan vanhemmille, että pitää antaa vihreitä. Että ihan tämmöistä valistustyötä. Tosin siitä on hauska juttu, kun minullakin on 5 lasta ja olemme sitten siellä Vietnamin kylässä ja Vietnamissahan on ollut perhesuunnitteluohjelma pitkään. Ja siellä on sitten naisten ryhmä ja illalla mennään sitten ja keskustellaan mukavia naisten kanssa. Ja sitten minä kerron, että minullakin on 5 lasta ja tällaista. Ja naiset menevät ihan hiljaiseksi ja sitten joku rohkea sanoi minulle, hyvänen aika, eikö Suomessa tunneta ehkäisymenetelmiä? Ehkä he käyttivät sanaa perhesuunnittelu, mutta siinä kohdassa mä tunsin oman pienuuteni kyllä täydellisesti. Mä ajattelin, että kuka neuvoo ketä tässä maailmassa.
Mitä vastasit?
En muista. Varmaan se oli yksi niitä harvoja tilanteita, joissa en saa sanaa suustani.
Tässä kuvassa nepalilaisessa koulussa istut luokan priimuksen vieressä. Näytät kyllä vähän väsyneeltä. Kyllä se todellakin varmasti voimille käy nähdä niitä ihmisiä, joita pitää auttaa. Mutta onko se mahdollista? Miten tämä Liisa tässä jakselee nepalilaisessa luokassa?
No tuolla Liisalla on itse asiassa kotona ne 5 lasta ja sitten se liuhua tuolla maailmalla. Se on varmaan niin kuin tämmöinen äidin osa tässä maailmassa, työssä käyvän äidin osa tässä maailmassa, että aina on ikään kuin väärässä paikassa. Mutta kyllä tuossa painaa sellainen asia, että kun tietää, minkälainen työ Suomessa on kasvattaa 5 lasta ja kuinka paljon resursseja se vaatii, niin ensimmäisillä matkoilla kun kävin, niin muistan sen, kun katselin jotain 5 lapsista köyhää perhettä siellä, niin tajusin, että kun mun lapset on syntynyt Suomessa, niin ne on kaikki hengissä, mutta täällä ne eivät ole. Että 5 lasta on hengissä, mutta sekin äiti oli synnyttänyt 7 kertaa. Et tavallaan se ehkä siinä semmoinen niin kuin suuri vastuu, suuri huoli maailman oikeudenmukaisuudesta. Ja meneekö kaikki niin kuin, siis kaikki menee hirveästi eteenpäin, mutta meneekö se riittävän nopeasti. Ja sitten tämä kysymys, että kestääkö maapallo. Kestääkö maapallo sen, että kaikilla on dubailaisten elintaso? Me tiedetään, että ei kestä.
Nyt taas vuonna 2015 ollaan hyvin keskellä sitä kysymystä, että on avun tarvitsijoita ja on niitä, jotka pystyvät auttamaan. Mä mietin sitä, kun mä yritin muodostaa kysymystä, Liisa, sinulle. Jäin miettimään sitä verbiä. Eli siis, miksi pitää auttaa? Ei. Miksi kuuluu auttaa? Ei. Miksi täytyy auttaa? Minkä verbin sijoitat ja miten vastaat?
Miksi voit auttaa? Mä lähden siitä, että ne, jotka voivat auttaa, he auttavat. Ne, jotka eivät voi auttaa, he eivät auta. Ja mä en puhu pelkästään niin kuin materiasta, vaan myös tämmöisestä henkisestä auttamishalusta. Mulla on varmaan taustalla niin tärkeä perintö tämä, että kaveria ei jätetä. Ne naulat suoristettiin siellä omakotitalossa ja koko kylä tuli talkoisiin, kun betonia valettiin. Kaikki kynnelle kykenevät tekevät jotain. Siitä se varmaan lähtee. Ja sitten jotenkin tuntuu siltä, että sitten jos ei voi auttaa, niin ei voi auttaa. Se on sitten niin. Ensimmäisellä matkalla Nepalissa oli tilanne, jossa ajettiin Länsi-Nepalin suuntaan ja huonoja teitä ja sitten tultiin laaksoon ja hyvin köyhän vuoristomaisemän jälkeen tulee laakso, jossa on hyvin hoidetut puutarhat ja hyvin pukeutuneita ihmisiä ja ihastuttavan näköistä. Ja siinä autossa, missä oli sitten pelkkiä UNICEFin työntekijöitä, niin minä loihin lausumaan sitten tietysti, että onpas ihanaa, että täällä on tämmöinen, että mikähän tässä kehityksessä on tapkana. Ja siellä oli hyvin vaitonaisia koko UNICEFin työntekijäporukka, mutta siis UNICEFin työntekijät ovat paikallisia. Että siellä on kansainvälisesti ainoastaan asiantuntijoita, jotka ovat näitä tohtoreita sitten. Mutta UNICEF työllistää paikallista väkeä, paikallisia akateemisia usein. Ajettiin sitä kylätietä pitkin ja käännyttiin. Sivummalle oli ilta, että alkoi hämärtää. Ja mentiin sinne vähän ylemmäs latoon, ihan suomalaiseen latoon ja ladon ylisille. Ja siellä ladon ylisillä, niin siellä oli, mä muistan vieläkin, 4 öljylamppua, se oli tietysti pimeä. Se oli 16 tyttöä, noin 17-vuotiaita, kaikilla oli vauvarinnuksilla. Ja he opetteli lukemaan. UNICEF piti heille oppituntia. He eivät olleet niitä hyvin pukeutuneita. He olivat hyvin köyhistä oloista. Sitten mä haastattelin tulkinen välityksellä niitä tyttöjä ja kävi ilmi, että kaikki se vauraus ja kauneus, joka siinä kylässä oli, niin se oli luotu maaorjan voimin. Eli nämä tytöt olivat velkavankeudessa. Heidän vanhempansa olivat ottaneet kiskureilta velkaa. Eivät pystyneet maksamaan. Vanhemmat joutuivat panttaamaan lastensa työvoiman. Velkaa tulee lisää. He olivat velkakierteessä. Tämä on täysin laitonta. Ja nämä tytöt olivat siellä yöllä omalla ajallaan, koska heillä on niin pitkät työpäivät, että he eivät tietenkään voineet työaikana käydä. Ja ne opetteli lukemaan sen takia, että ne oppisivat lukemaan niitä sopimuksia ja pystyisivät taistelemaan tiensä vapaaksi maaorjuudesta. Tämä oli niin kuin siihen aikaan, kun Suomessa ei enää puhuttu maaorjuudesta muuta kuin historian tunnilla. Ja sitä paitsi ne tytöt oli niin mahdottoman pieniä, että mä ajattelin niin, että ei noiden naimisissakaan kuuluisi olla. Ja siitä tuli jotenkin semmoinen raivo mulle, että mä ajattelin niin, että tämä Nepal tulee olemaan mun työssäni nyt tämmöinen erityiskohde. Ja Ja sitten kun oli puhe UNICEFin uudesta kuukausilahjoitusohjelmasta, niin sitä varten sen nimeksi tuli Nepalin tytöt kouluun. Yhden tytön kouluttaminen vuoden maksaa 12 euroa. Et ei se kallista ole, mutta se oli jotenkin semmoinen epäoikeudenmukaisuuden kokemus, joka herätti mut tajuamaan, että tässä ei niin kuin puuhastella tätä asiaa, vaan tässä ajetaan ihmisoikeuksia ihmisille, joilla niitä oikeuksia ei ole. Et se oli se, joka herätti oikeastaan tähän, että ihminen voi tehdä, minäkin voin tehdä jotain.
Yle.fi kautta 6 kuvaa. Liisa Susiluoto, mennään eteenpäin valokuvissa. Nyt mennään vapaa-aikaan ja palataan Suomeen. Lähdetään Suomen kesään parhaimmillaan. Näyttää satelevan ja tuuleekin, koska pressu lepattaa aikamoisella vauhdilla.
Joo. Kun on 5 lasta ja kauhean hälinä sisällä, niin se tapa saada jengi rauhalliseksi on viedä heidät metsään haastaviinkin olosuhteisiin. Ja me oltiin tämmöinen tavallinen perhe, joka lainasi sitten auton veljeltäni ja ajettiin sitten Haukiveden rantaan ja vuokrattiin sieltä soutuvene, jossa oli 2 hevosvoiman perämoottori ja lähdettiin Haukivedelle Linnansaaren nykyiseen kansallispuistoon ja oltiin siellä 3 viikkoa. Se on hyvin edullinen lomaviettotapa. Siellä ei oikeastaan voi muuta kuin, että ostaa jostain kaupasta jotain ja yrittää selvitä sitten niillä eväillä. Ja tämän tyyppisiä lomia me tehtiin tämän meidän lapsi Katraan kanssa vähän koko ajan. Siinä samalla tuli sitten se Suomen luonnon katselu ja puhtaan luonnon havainnointi, hiljaisuus, tähtitaivas, avarat maisemat, riippuvuus säistä. Tässä kuvassa, missä on siis tämmöinen kevyt peite, joka on viritetty naruilla tuonne tämmöiseen retkipöydän ääreen ja sitten siinä on...
Se on niin kuin katoksena.
Se on niin kuin niin sanotulla katoksena.
Paitsi että tuuli heittää sitä.
Ihan täysin, joo. Ja sitten siinä on muovilautaset, joihin on lapettu jotain soppaa, jota on trangialla tai 2 trangialla keitetty. Ollaan jumissa Louhisaaressa, kun 7 metriä on ainakin tuulta ja 2 hevosvoimamoottori ei millään jaksa tällaista porukkaa työntää mihinkään suuntaan. Ja me oltiin siellä muistaakseni 4 päivää jumissa. Se on pieni saari. Se on ihan aavalla ulapalla. Että
Keskellä Saimaata,
joo. Niin sitä katteli, että jos meillä olisi hätä, niin tulisikohan tänne yhtään huviveneliä, jolla on tämmöinen hieno moottori, jolla me päästään pois. Onneksi ei tullut hätä ja siellähän sitä sitten oltiin ja kastuttiin, pelattiin korttia ja kierrettiin saarta. Lapset kävi uimassa, vaikka oli toisää ja ihan hyvät muistot siitä jäi.
Kumisaappaita, sadevarusteita, huppuja, pipoja.
Joo.
Ja varmasti uni maistui. Ja varmasti myös ruoka maistui, mitä tässä ollaan just tosiaan muovilautasista syömässä. Mitä te söitte?
Trangella on hyvä keittää aamulla kaurapuuroa ja sitten pusseista sai mustikkakeittoa ja jogurtti säilyy siinä veden pohjalla ihan hyvin ja näkkileipä oli valtavat määrät. Mutta kyllä se oli hyvin paljon näitä pussikeittoja, kun meillä oli kyllä mukana sellainen 4 litran kattila, mutta se kestää ostumattoman kauan niin kuin nuotiolla keittää perunoita isolla kattilalla. Et helpommin tuli nämä tämmöiset niin sanotut mössöt. Oli meillä sitten keksipaketteja ja suklaata ja tämmöisiä illanherkkuja.
No Liisa, teidän ei tarvitse enää kasvattaa seuraavaa sukupolvea luonnon ystäviksi. Pääsettekö te vielä sohvalta ylös?
Oi, mehän pääsemme erinomaisesti ylös, kun me olemme ottaneet kajakin kantamaan ne tavarat. Eli kansallispuistot, metsät ja vedet on valtavan tärkeitä niin kuin hyvinvoinnin kannalta ja hiljaisuuden kannalta. Nyt me mennään kajakilla pitkin järvenselkiä ja Kuksalla otetaan siitä vierestä vettä ja juodaan sitä. Ja makutesti on jo aika monesta järvestä tällä hetkellä olemassa.
Minkälaisia seurauksia makutesteillä on ollut?
Makutesteillä ei ole ollut minkäänlaisia seurauksia muuta kuin, että hyvältä maistuu, varsinkin Päijänteen vesi.
Eli se kertoo jotakin suomalaisten vesien kunnosta?
Se kertoo jotenkin, mulla on sellainen tunne, että ne on suorastaan paremmassa kunnossa kuin joskus.
Liisa Susiluodon 6 kuvaa ovat nähtävissä internetissä, yle.fi kautta 6 kuvaa. Nyt käännetään esille seuraava. Tämä on ihan irtokuva, niin kuin itse asiassa toi äskeinenkin. olisiko myös samalta vuosikymmeneltä 90-luvulta?
Joo, se on 95. Tässä on mun ensimmäinen lapsenlapseni. Mä oon itse 45-vuotias ja mä oon hyvin onnellinen tossa, että olen tullut mummoksi. Mekosta päätellen, siis omasta mekostani päätellen, niin siinä on kysymys pienen pojan ristiäisistä. Jotenkin tuntuu siltä, että elämä jatkuu, sukupolvet seuraavat toisiaan ja tuossa on hyvä olla. Lapsi sylissä on yleensä aina hyvä olla.
Mm. Istut varmaan jossakin julkisessa tilassa tuolista päätellen ja takana on paljeovi.
Joo.
Tämmöinen metallitalkainen tuoli. Pieni sinipipoinen henkilö, jolle tuttipullosta tarjoilet apetta.
Näin. Sehän oli niinku tilanteena sellainen, että oma isä oli edellisenä vuonna kuollut, äiti oli hyvissä voimissa, anoppi oli hyvin huonossa kunnossa, eli oli sukupolvi ennen minua hoidettavana jo joltain osin, ja sitten oli omat lapset vielä tätä vanhinta lukuun ottamatta kotona, ja sitten oli tämä poika. Ja jotenkin tulee sellainen olo, että siinä oli sukupolvia, jotka olivat aina huolehtineet toisistaan, että silloin kun olin pieni, ja se ukki tuli sieltä Maaningalta Tikkurilaan, niin eihän hänellä eläkettä ollut. Hänhän oli täysin tuloton mies, koska eihän hän... No, väritehtaalta hän sai sitten töitä jotain vartijahommia, mutta ei niistä paljon rahaa tullut, mutta ei silloin puhuttu rahasta. Hän asui siinä pihamökissä ja äiti piti sitten huolen, että hän kävi aina meillä syömässä. Ja ukki, joka oli seurallinen ja viisas ihminen, juustomestari, niin hän tykkäsi seurata meidän perheen elämää ja niinpä... Kun äiti keittää puuroa 8 hengelle aamulla, hänellä on kiire omaan työhönsä, joka alkaa 8 ilman liukumaa. Ja 7 ukki tulee sieltä mökistään, köpöttelee siihen keittiön pöydän ääreen, istuu siihen. Isä lukee sanomalehteä, lapset hösää ja yrittää saada itseänsä kouluun, joka alkaa meitä on 5. Niin ukki istuu siinä ja sanoo, että tämähän on kuin teatteria. Ja siinä kohdassa näin äitini naamasta, että tämä teatteri ei ollut hänestä kovin viihdyttävää teatteria, mutta koskaan ei tullut mitään puhetta, etteikö sitä ukkia olisi hoidettu. Että hänet hoidettiin kotona, hän ei ehtinyt olla varmaan kuin viikon sairaalassa, kunnes hän kuoli. Että sitten kun häneltä vähän muisti katkoili ja hän sitten käveli pitkin Tikkurilaan, niin bussikuski soitti yhtenä päivänä isällä ja sanoi, että teidän ukki on nyt täällä Viertolassa, että hän ei varmaan ihan tiedä, missä hän on. Haettiin ukki pois. Ja jotenkin siitä tuli semmoinen olo, että se ukki oli hirvittävän tärkeä meille lapsille ja se oli myös äidille tärkeä. Se oli hirveän tärkeää, että äidillä oli joku, joka tunsi hänen historiansa sieltä Maaningalta asti. Ja nyt kun sitten on tähän ikään ollut näitä vanhempia henkilöitä, joista on huolta kantanut ja joita on hoitanut, niin siinä on ollut niin kuin, se on ollut valtavan palkitsevaa ja ehkä suurin palkinto on ollut se, että on tutustunut omiin vanhempiinsa aika avoimessa tilassa, mitä ihmiset on silloin, kun heillä alkaa olla viimeiset metrit. Tulee hyvin luottamuksellisia keskusteluja. Ja toinen erinomainen asia on se, että kun vuosikaudet sisarussarja hoitaa vanhustaan, niin sen sisarussairaan, eli mun ja sisarusten välit on äärettömän hyvät. Se on äärettömän hieno yhteisö tällä hetkellä, koska me ollaan se prässi tehty yhdessä. Tämä keskustelu siitä, että vanhukset palvelutaloihin, kyllä, siinä vaiheessa, kun se on mahdotonta, mutta mun äidilläni oli yli 90 vuotta elämää ja siitä viimeiset kuukaudet vain oli palvelutalossa. Et ei se kovin pitkäksi se aika jäänyt, kun se niin kuin yhdessä tuumin hoidettiin. Että kannattaa nähdä vaivaa ihmisten eteen. Se palvelee aina jotenkin omaakin hyvinvointia. Vaikka kyllä mä olin väsynyt välillä, kun mä ajoin, ruurasin ja kuljetin.
Mm, ja tosiaan kotona 7 hengen perhe siinä vaiheessa ruokittavana. No tosi yksi oli tainnut lähteä sentään tosiaan tämän pienen vauvan vanhemmaksi.
Kyllä, joo, ja kyllä ne muutkin sitten... Kun lapset kasvaa, niin ei niistä, niin se on enemmän henkistä kuin fyysistä tekemistä.
Tässä vaiheessa on ensimmäinen lapsenlapsi syntynyt.
Näin.
Ja sen jälkeen muutama lisää.
On tullut 5 lisää, joo. Nuorimmainen on tällä hetkellä 4. Ja häntä roudaan tanssitunneille.
minkälainen mummo, mamma, isoäiti, minkälainen olet?
Mä olen ihan mummo. Mä yritän olla semmoinen, joka auttaa missä voi. Ja sitten kun lapset kasvaa, niin mä yritän olla se korva, joka kuuntelee. Koska munkin lapsillani oli mun äitini korva, joka kuunteli, niin jotenkin se tuntuu vaan sillä luontevalta. En yritä vaikuttaa vanhempien päätöksiin, mutta haluan kuunnella nuoria.
Yle.fi/6 kuvaa. Tämä ensimmäisen lapsen lapsen kanssa otettu kuva oli 5. kuva. 6. kuva. Liisa Susiluoto, sitä me emme pysty tässä kaivamaan ihan fyysisenä esineenä, mutta ehkä se mielen sopukoista löytyy silti.
Joo, jos ajatellaan, että minkälainen kuva voisi olla tulevaisuudessa, niin jotenkin mä ajattelen, että siinä olisi se musiikki. Se on ollut niin oleellinen osa mun hyvinvointiani ja mun jaksamistani. Ja mä oon aina laulanut kuoroissa ja se on fantastinen harrastus. Lapsista osa on muusikkoja. Ja mä viihdyn hirvettävän hyvin konserttisalissa niin, että se tuleva kuva otetaan varmaan Kuhmotalon konserttisalissa tai Helsingin musiikkitalon konserttisalista, RSO-konsertista, johon olen mennyt rollaattorin kanssa nauttimaan erinomaisesti soitetusta klassisesta musiikista.
Rollaattoriparkissa Kuhmotalon salin tai musiikkitalon konserttisalin nurkalla.
Joo.
Ja sinä sisällä nauttimassa musiikista. Missä kohtaa kroppaa se musiikki tuntuu eniten?
No se riippuu ihan musiikista. Musiikki tuntuu aina aivoissa kihelmöintinä, mutta hyvä musiikki tuntuu aina sydämessä. Se tuntuu aina lämpimänä. Se on niin kuin villapaito.
Mitä on hyvä musiikki?
Mitä tahansa musiikkia, joka on erinomaisesti soitettu ja mielenkiintoisesti soitettu. Esimerkiksi nyt nämä Hannu Linnun johtamat konsertit, RSO-konsertit on usein, vaikka musiikista voi olla montaa mieltä, enkä mä välttämättä tykkää hirveästi myykkösäveltäjistä, niin jotain sieltä kaivetaan, joka kuitenkin puhuttelee.
Nyt tässä kuvassa, joka mielessä väikkyy, onko tässä kokonainen orkesteri nyt ja mitä he soittavat tällä hetkellä? Onko solistia, onko kapellimestari tunnistettavissa?
Joo, se on kokonainen orkesteri. Kapellimestarina voisi olla Hannu Lintu, mutta en tiedä, onko hän silloin enää. Mä olen siitä hassu suomalainen, että mä en ole koskaan hirveästi ollut innostunut Sibeliuksen musiikista. Mutta nyt tänä vuonna, kun on juhlavuosi, niistä on tullut joka tuutin täydeltä. Ja se voi olla, että ne voisi soittaa vaikka Sibeliusta. Toinen vaihtoehto on sitten se, että jos haudasta voisi jonkun nostaa, niin Sviatoslav Richter saisi pitää yhden pianoresitaalin vielä tuolla.
Tulla Kuhmotaloon sen verran.
Tulla Kuhmotaloon sen verran, että kyllä se joutaisi jo.
Eli nyt kun et enää reissaa pitkin maailmaa lapsia auttamassa, niin auta täällä kotona lapsia viemällä harrastuksiin ja sitten sitä omaa on Päijänteen vedenmaistelu kajakin vierestä.
Kyllä siihen on tullut aika paljon suomalainen kaunokirjallisuus ja myös se, että kyllähän mä niinku mietin, että sellaisissa paikoissa, missä tämmöisestä varainhankintaosaamisesta on hyötyä, niin kyllähän mä sitä käytän sitten jonkun järjestön hyväksi. Et se on mun mielestäni tärkeää, että jos on asioita, että voin auttaa, niin autan, vaikka se olisi sitten sitä varainhankintaakin.
Oliko sulla lista, kun tiesit, että se päivä koittaa, jolloin jäät eläkkeelle, tämmöinen sitten kun lista. Sitten kun olen eläkkeellä, niin sitten tästä lähdetään listaa eteenpäin.
Ei, mulla on ollut sitä listaa. Mullahan on ollut aina tekemättömien töiden lista niin kauan kuin mä oon ollut. Ja se lista on vieläkin, ne on vieläkin tekemättä. Että kyllä ne kaapit on vieläkin siivoamatta. Että on ollut niin paljon, elämä on vienyt. Elämä vie ja elämä kantaa.